Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, студыя Вольга Міцкевіч, гэта праграма Еўразум. Як змагацца з карупцыяй у краіне, будуць абмяркоўваць публічна. Чыноўнікаў зноў скарачаюць. 20 дні ў атачэнні і пад абстрэламі сепаратыстаў мы паразмаўлялі з артылерыстам-разведчыкам антытэрарыстычнай аперацыі. Пра гэтыя тэмы паразмаўляем адразу пасля музычнай паўзы. Не пераключайцеся.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
При микрофоне Вольга Мицкевич, и мы распочинаем наши темы. Проект нового закона об коррупции вынесли на громадское меркование. Теперь пропановывается, как усе чиновники, депутаты, сенаторы, судьи, прокуроры, а так само отказные особы КДБ, Министерство внутренних справ, Министерство надзвичайных ситуаций, Министерство обороны, Комитете державного контроля, да и інших структур, что год сдавали декларации об доходах и маемости. У якія уносілі лецішчы, транспартныя сродкі, творы мастацтва, будаўнічы матэрыялы, долі ва ўстаўных фондах. Здаецца, на такія рэформы наша кіраўніцтва натхнілі падзеі Майдана. Нагадаю, што ў нашай паўднёвай суседцы людзі выйшлі пратэставаць супраць беззаконня і карупцыі ў краіне. І людзі адчуюць, што нібыта да іх меркавання хтосьці прыслухоўваецца і пытанне нібыта вырашана. Напружанасць у грамадстве знята. Больш падрабязна пра змену ў законе пра карупцыю распавядзе наш журналіст.
Праект новага закона аб карупцыі вынеслі на грамадскае меркаванне. У параўнанні з дзеючым дакументам 2006 года, змены, у якія ў апошні раз уносіліся ў 2011, новы павялічыўся на цэлы раздзел – дэкларавання даходаў і маёмасці. Цяпер прапануецца, каб усе чыноўнікі, дэпутаты, сенатары, суддзі, прокуроры, а таксама адказныя асобы ў КДБ, МУС, МНС, КДК, Міністэрства абароны і іншых структурах штогод здавалі дэкларацыі аб даходах і маёмасці, у якія уносілі дачныя надзелы, транспартныя сродкі, творы мастацтва, будаўнічыя матэрыялы і нават долі ў устаўных фондах. Дэклараваць прапануецца маёмасць непаўналетніх, а таксама дэкларацыю мусіць здаваць жонка, муж, дзеці і сваякі, калі яны пражываюць разам з чыноўнікам. Але як па старым, так і па новым праекце маёмасць і даходы дзяржслужбоўцаў і дэпутатаў застаюцца закрытымі для грамадскасці.
Звесткі, якія змяшчаюцца ў дэкларацыях аб даходах і маёмасці, не падлягаюць распаўсюджванню за выключэннем выпадкаў, прадугледжаных заканадаўчымі актамі Рэспублікі Беларусь.
Паведамляюць распрацоўшчыкі як старога, так і новага закона. Дэпутат Палаты прадстаўнікоў Вадзім Дзвятоўскі лічыць, што раскрываць даходы чыноўнікаў нельга.
Когда спрашиваюць, вот, сколько ты получаешь, я просто говорю на бытавом уровне. Не всегда это кого-то может кому-то нравится. Как раз таки, если мы опубликуем декларации, наверное, у кого-то, возможно, вообще отобьется охота идти на эту службу, потому что зарплаты, поверьте, небольшие.
На думку депутата, заробки чиновникам варто повышать. По законе 2006 года забаранялася выконваць даручэнні партый ці іншых грамадскіх арганізацый за выключэннем дэпутатаў нацыянальнага сходу. Згодна з законапраектам, чыноўнікаў могуць папрасіць палітычнай партыі.
Дзяржаўная службовая асоба абавязаная прыпыніць сваё сяброўства ў палітычнай партыі, калі ў адпаведнасці з законадаўствам выкананне дзяржаўных функцый з'яўляецца несумяшчальным з прыналежнасцю да палітычнай партыі.
Гаворыцца ў праекце. У старым законе такой забароны няма. Дарэчы, калі раней дэпутатаў прыраўноўвалі да дзяржслужбоўцаў, то цяпер яны асобы, якія паступілі на дзяржслужбу шляхам абрання. На дзяржслужбу прапануецца больш не браць людзей з судзімасцю, калі гэта не вызначана прэзідэнтам. Прапануецца не браць чыноўнікі і асобаў, якія здзейснілі цяжкае ці асабліва цяжкае злачынства супраць інтарэсаў службы. А дзяржслужбоўцаў, якіх застукалі ў карупцыі на пасадзе, прапануюць нават пазбавіць пенсіі ці дапамогі. Арцём Мартынович, Еўрарадыё.
Цікава, а ці вы хацелі бы, каб чыноўнікі публікавалі дэкларацыі аб сваіх даходах? Вам слова.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Хотели бы вы, как чиновники, публиковали декларации об своих доходах?
Для меня это не принципиальный вопрос, потому что я уверен, что это примерно такая же ситуация, как с выборами. Нам покажут цифры, но так ли это, я не буду в это верить на все 100.
Было бы желательно, чтобы знать, потому что когда человек вроде бы кричит, что зарплата маленькая, а на самом деле ездит и автомобили, и понимает, что он живет не на свои доходы.
Ну, для меня это не принципиально. Но, в принципе, поинтересоваться, как другие люди зарабатывают, можно.
Істотна для вас мець магчымасць знаёміцца з дэкларацыямі чыноўнікаў?
Ну, может быть. Ну, просто ради интереса даже.
Ну, а что же нет? Конечно, было бы
справедливость.
Да. Наши же они знают доходы. Как бы справедливо было бы, чтобы мы знали ихние доходы.
Было бы честно, по крайней мере.
Да. Ну да, то есть народ должен знать, что происходит вокруг и творится в мире.
Что бы вы хотели, то, конечно, нам это не дадут. Мы на это не повлияем.
Да как сказать, по идее, мне все равно. Ну, интересно было бы, но не мое это дело.
Это были ваши слова.
Евразум. Беларусь у европейском фокусе.
Лукашенко збирается вдвое скоротить державный аппарат. Плануется, что за кошт чергового скорочения державного аппарата будет повышенный заработок держслужащим, а так само их статус. Попереднее скорочение чиновников было, нагадаю, в минулом году. Тогда свои посады стратили около 25% держслужащих. Что правда, все они были працеладкованы у других местах. А теперь скорочением погрожает полове чиновников. Будешь подробязно, расповеди, Тамара Савич.
Не поспели чиновники прийти у себе от оптимизации кадров 2013, как Лукашенко знову дає задание зменшить сколько служащих. И не на четверть, а удвоя.
В ближайшее время мы еще раз подойдем к значительному сокращению государственных служащих. Мы можем еще вдвое сократить государственный аппарат, подняв исполнительскую дисциплину и убрав от государственного аппарата те функции, которые ему не свойственны и которые просто вредны.
У отделе кадров Мин облвыконкома цікавимся, як зменшить только что скороченный аппарат.
Предложение прорабатывается, только изучаем. Мы только попросили в каждое структурное подразделение изучить данный вопрос.
Наместник начальника отдела кадров Светлана Уласова додає, что часу на размову нема. Два человеки чакают сумуя на працу у Мин облвыконкам. А як же скорочение? Отчувается дежавю, бо подчас минулой кампании часом скорочалися не чиновники, а вакансии. До речи, обмерковывать слово Лукашенко про скорочение чиновники не берутся. А вось у Дзержинским райвыканкаме нечакано погаджаются с керовником державы. Аппарат скорочать треба.
Можно провести сокращение аппарата, сократив функции. Зачем исполкому давать разрешение на перестановку прибора учета газа в частном домовладении? Хотя у нас специалистов, которые могут дать компетентный ответ. Нет, но к нам люди обращаются, у нас человек готовит информацию. Это абсолютно может делать райгаз.
Тут узгадывают минулую оптимизацию. Скоротили каля 27%. Працавала каля 150 человек, а теперь працуют только 100. Кто пошел в бизнес, кто в экономику. Чиновник зауважает про непопулярность працы на держслужбе. Мовляв, перспективной молоди мало, ставлення людей ніякое. А специалистов, которые обволодали компьютерными технологиями, свободно ориентовались бы в интернете, у держаппарате не хапая.
Реально у меня повысилось, например, на 700 тысяч рублей. Все надбавки и все-все. И, извините, я получаю на уровне директора общеобразовательной школы. На сегодняшний день привлекательность службы в госаппарате сведена практически к нулю. Ответственности очень много. Сегодня мы уже читаем поправки в закон о коррупции. Шаг вправо, шаг влево, расстрел. До пенсии нужно доработать, которой ты можешь, опять же, лишиться. Если глава государства ведет начатое до конца, и действительно уровень и престиж его службы будет поднят, то, возможно, что-то исправится. Но это опять несколько лет надо.
Як и керовник державы, дзержинский чиновник сподеется на повышение популярности места при уладе про скорочение. У пресс-службе керовника державы Еврорадио кажут, что покуль ніяких кроков у гэтым накірунку, кшталту створення комісії ці призначення адказних за скорочення чиновников не було зроблено. Нагадаємо, що падчас скорочення чиновников поводля президентського указу номер 162 у минулому годі держапарат скоротили на 13 тисяч держадзінок. Тамара Савіч, Єврорадіо.
Євразум. Живі у ритмі Європи.
На Еврорадио Евроновины. ЕС поспробует отговорить Латинскую Америку от экспорта продуктов у России. У приватности Евросоюз планует провести отповедные перемовы с Бразилией и Чили. По информации The Financial Times, Бразилия доручила прикладно 90 новым мясокомбинатам неоткладно начать экспорт куратины, яловичины и свинины у Россию. А Чили надеется отримать основную выгоду от российского эмбарго на европейскую рыбу. Такое натхнение у сельскохозяйственной галины дайзенных держав выкликало непокой у Брюсселя, отзначает газета. Мы будем вести перемовы с краинами, которые потенциально могут заменить наш экспорт на российский рынок. Мы ожидаем, что они устремаются от добывания недобросумленной выгоды из этой ситуации. Заявил чиновник ЕС на брифингу по ситуации в Украине, и он допустил, что особные компании могут подписать новые контракты с Россией. Однако, по воле его слова, будет довольно тяжко найти оправдание краинам, которые скористаются ситуацией и попробуют занять место, которые вызвалились от ЕС, США, Норвегии до Австралии. Испанский святар Мигель Пахарес, который заразился вирусом Эболы у Либерии, помер у мадридском шпитале Карлоса III. И он стал первым европейцем, который загинул от африканской лихоманки. Колькость ахвяр лихоманки Эбола у Заходней Африки досягнула 1013 человек. Еще 1848 зараженные. Напередодні США и Сусветная организация охоты здоровья задоволили запыты либерийских уладов на предоставление экспериментальной вакцины от вируса Эбола. Сыроватка, как чакается, будет доставлена у африканскую краину уже на этом тыдні. Испанки, признанные самыми сексуальными европейками, сайт для подорожников провел опытание сирот 50 тысяч своих наведвальников из 8 европейских краин, как выявить самую сексуальную нацию. Для романтичного спаткания представники Франции, Португалии, Немеччины, Великобритании и Бельгии одиноголосно отдали перевагу испанкам, а сирот мужчин самыми привабными партнерами европейки из Великобритании, Испании и Португалии назвали итальянцев. На другим месте нечакано опынулись британцы, которые опередили французов. Марана Ольшанская, служба информации Еврорадио.
Еврорадио. Мы первое рок-радио Беларуси. Самые свежие новины и аналитика, музыка и критика. Мы незалежная граница информации в твоем реальном житті и в интернет-просторе.
24 часа на сутки нас можно найти на сторонце еврорадио.фм. Лови нас на сподорожнику Астра 4А, 4,8 градусов на усход.
Еврорадио. Час ведать, что отбывается.
Протягивается конфликт во Украине. Апошний скандал. Россия спробовала перекинуть гуманитарную допомогу, якую нібито яна рыхтавала разом с Червоным Крыжем. При этом Российская Федерация порушила домовленности с международной организацией, отправила гуманитарный груз во Украину, не давши попередний список того, что находится у грузовиках, яких налічваецца ажно 300. Пра гэтую інтэрв'ю Дольче Велле заявіў прадстаўнік міжнароднага камітэта Чырвонага Крыжа Андрэ Лёрш. Тым часам наш журналіст паразмаўляў з байцом антытэрарыстычнай аперацыі, які 22 дні правёў у атачэнні пад абстрэламі расійскіх градаў. Больш падрабязна ў нашым матэрыяле.
22 дні пад пастаяннымі абстрэламі правяло падраздзяленне артылерыста-разведчыка Александра Алімова ў атачэнні войскаў прарасійскіх сепаратыстаў на мяжы з Расіяй. Александр прафесіянал, кантрактнік і добра ведае, хто на самой справе страляе па дамах простых жыхароў Донецкай і Луганскіх вобласцяў з гармат і мінамётаў.
Дуже часто было такое, калі мы стреляли по цілях своїх.
Затое былі такія выпадкі, калі мы выяўлялі сепаратыстаў і па іх стралялі. Адначасова з нашымі стрэламі адбываліся выбухі і ўсё. По их моце выбухи тыя были ці то слабейшие, ці то мацнейшие за наши системы. Было видать, что это такие вось провокации. А бывало и такое, что сепаратисты у бок России стреляли, а оттуль у отказ вёлся огонь. И это без улику того, что яны нас с территории России и так постоянно обстреливали.
А вось самих украинских военных у сектора Д больше обстреливали не сепаратисты, а российские военные с российской территории.
Нас 26
разов накрывали градом. З российской территории. Разы три накрывали гвоздики з России. Накрывали минометы шмат разов. По першим часе яны выходили на мяжу на нулявую рысу, а туль стреляли и сыходили у Россию. А у пошние дни яны стреляли просто с территории России. Мы бачили, як яны стреляют, и доказов гэтому вельми шмат. Да и что тут еще доказывать? Мы 22 дни сидели у оточения, и все гэтые 22 дни нас накрывали из России, каждый день.
После 22 дён под постоянными обстрелами подразделение Александра сдолило вырваться из окружения. Але як героев их не сустрели.
Взять хотя бы то, что мы вось уже два дни не можем выехать у отпочинок, а нам на отпочинок дали только 10 дён. Мы 5 месяцев у болота месили, а нам даюць толькі 10 дзён адпачынку. І тое, мы павінны знайсці за свой кошт аўтобус, нам не аплачваецца дарога дадому. Ну, адносіны непрыемныя. Хацелася б больш да сябе ўвагі нейкай, нейкага чалавечага стаўлення.
Па словах суразмоўцы Еўрарадыё, калі Расія перастане абстрэльваць украінскіх вайскоўцаў са сваёй тэрыторыі і тым больш забяспечваць сепаратыстаў зброі, яны з сітуацыяй на Донбасе справяцца цягам месяца. Цалкам інтэрв'ю з артылерыстам-разведчыкам Александром Алімовым чытайце на сайце Еўрарадыё.бай. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Наш журналіст правёў расследаванне таго, як расійскія гастралёры-махляры упіхваюць беларусам на паркінгах і стаянках планшэты кітайскай вытворчасці, кошт якіх максімум сягае 100 даляраў. Махляры пераконваюць пакупнікоў, што гэта самсунгі, і просяць за іх ажно 800. Як не павесціся на такі развод, распавядзе наш журналіст Яўген Валошын.
На выходных у Мінску вядзецца руплівы гандаль падробленымі планшэтамі Samsung. Чамусьці міліцыя і падатковікі не звяртаюць увагі на праблему. А людзі масава купляюць падробкі, маючы спадзеў, што гэта танны арыгінал. Потым наступае расчараванне. У нядзелю прыязджаем на паркоўку гандлёвага цэнтру «Бігс». Тут жа грамадзянін цыганскай знешнасці прапаноўвае такі самы Samsung, які мы ўжо шмат дзе бачылі.
Сколько даш? Больш 500 стоит магазин. Ну, всю коробу, зарядка, наушники, гарантия на него, все есть. Я сам с России, я сам его покупал, эти два раза сплошные приехал, мент остановили, хотели прав мои решать, я им 300 баксов отдал. Теперь вся надежда продать планшет и ехать до Москвы брать.
Продавец, называя себя Константином, показывая российский пашпорт, демонструя видовочно подробленный чек с крамы Евросеть. І заяўляе кошту $200, потым зніжае яго да 150, потым да 120 і нават $100. Вось такая добрая душа Константин.
Сімку 3G, у нього Wi-Fi, інтернет, скайп у нього є, навігатор є, у нього інтернет є, все є у нього. Okay. Чуть, я буду мати, я сам для себе його вибирав, покупав. У мене вся надіжа, продати, нікому обращатися, тут родні нету мої, у Москві живуть родні мої.
У выніку продавець прызнаецца, што закупка планшета для яго складае $80, і так і продаж гэта нават высакародна, бо раней цыгане проста кралі, а цяпер сядзець у турме неахвота. Што ўяўляе з сябе такая падробка на Samsung? 3G сімку ўставляць няма куды, працуе толькі Wi-Fi. У навігатар такі планшет таксама не пераўтворыш, фотакамера жахлівая. Дырэктару кансалтынгавай кампаніі Паўлу таксама дастаўся такі падарунашак. Тесть набыў на шашы Мінск-Гродна.
Не, это подделка, как бы самая настоящая. Ну, учитывая, что сейчас есть возможность заказать с Китая гораздо лучше. Но он ребенку 5-летнему без разницы, поэтому можно отдать ему на поломать.
Цыганы, якія прадаюць падробленыя самсунгі, падзялілі Мінск на розныя зоны. Адна цікавая дэталь, усе яны паказваюць пашпарты з астраханскай прапіскай. Але ў міліцыі пра тое, што ў сталіцы дзейнічае арганізаваная група махляроў, не паведамляюць. Рэакцыі на лахатронщыкаў пакуль няма. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Віктор Ганчарэнка можа пакінуць пасаду галоўнага трэнера Кубані. Кіраўніцтва расійскага футбольнага клуба разглядае магчымасць запрасіць на яго месца Дана Петрэску. Як паведамляюць расійскія СМІ, у клубе не вельмі задаволеныя працай беларуса, якому нібыта не хапае рашучасці ў працы з гульцамі. Петрэску стаяў ля руля жоўта-зялёных у 2010 і 12 годах. Румынскі спецыяліст увесну пакінуў маскоўскае Дынама і летам узначаліў катарскі Аль-Арабі. Але ён зацікаўлены ў працы ў Расіі, ды гатовы скасаваць кантракт са сваім цяперашнім клубам. Квіткі на паўторны матч плэй-оф Лігі чэмпіёнаў паміж барысаўскім Батэ і браціслаўскім Слованам будуць каштаваць ад 70 да 200 тысяч рублёў. Сустрэча адбудзецца на Барысаў-арэне 26 жніўня і пачнецца ў 21:45. З 12 па 16 жніўня квіткі будуць прадавацца для ўладальнікаў абанементаў на хатнія матчы Батэ ў гэтым сезоне па 2 білеты на рукі. Для VIP-абанементаў квота складзе 5 квіткоў. Пачынаючы з 17 жніўня стартуе продаж квіткоў для астатніх заўзятараў. Квота тая ж, 2 квіткі ў адны рукі. Веслярам обіцяють подарувати кілограм золота у руки, правда, тільки у випадку перемоги на Олімпіаді 2016 года. Про гэта прадпрымальнік і кіраўнік Федерації акадэмічнага веславання Александр Машэнскі паведаміў у інтэрв'ю газеце «Прэсбол». Ён адзначыў, што чакае ад беларускіх весляроў залатых узнагародаў на Олімпіадзе. Акрамя дзяржаўных прэмій, бізнесмен паабяцаў пераможцам і ўзнагароду ад сябе – кілограм золата кожнаму. Нагадаю, што Машэнскаму належаць такія кампаніі, як «Санта Брэмар», «Санта Імпэкс Брэс», «Савюшкін Прадукт» і іншыя. У межах сусветнай шахматнай алімпіяды мужчынская зборная Беларусі падзяліла ачкі з камандай Галандыі 2-2. Усе партыі ў матчы завяршыліся ўнічыю. Зборная Беларусі мае 13 ачкоў і займае 19 месца. Лідарства трымаюць кітайцы, у іх 15 балаў. З вамі быў Віталь Заблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Хоккейный клуб «Динамо Минск» все ж таки уступает Минск-арену Лені Кравіцу. Больш подробязна у новинах шоу-бізу.
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё. Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі, навіны сусветнага шоу-бізу. 6 верасня на тэрыторыі музея народнай архітэктуры і побыту пад Мінскам адбудзецца 6 па ліку фолк-фестываль «Камяніца». Сёлета арганізатары вырашылі пашырыць культурны напрамак «Камяніцы» і запрасіць да ўдзелу фатографаў, дызайнераў, мастакоў і іншых творчых людзей, якія працуюць у рэчышчы нацыянальнай культуры. Пра новаўвядзенне распавядае каардынатар фестывалю Сергей Чыгрынец.
Апошнія годы ў нас былі і фотавыстаўкі, і карцінныя галерэі, но это былі ў асноўным ужо ўстаяўшыя люди. А сейчас мы хотим дать возможность тем людям, которые себе еще не успели заявить или заявили в меньшей степени.
Лайнап фестивалю организаторы обвестят не в забаве, але концепция застанется неизменной. Сёлета выступят лепшие представники белорусской фолк-сцены, да и замежные гости с Чехии, Польши, Украины, да и России. Хоккейный клуб «Динамо Минск» уступая Минск-арену Лені Кравіцу. Некалькі тыдняў таму концерт популярного американского выканаўца опынулся под погрозой. 1 листопада, калі и был запланаваны выступ, клуб «Динамо Минск» збирался сгулять на арене матч регулярного чемпионата КХЛ супраць хоккейного клуба «Сибир». У вынику Лені Кравіца, «Атом Интертеймент» и хоккейный клуб «Динамо» прийшли до погоднення. Концерт отбудется на сцене Минск-арены 1 листопада, як и было запланавана, а домашний матч КХЛ «Динамо Минск-Сибир» проведут на льоде Минской Чижовка-арене. Директор спортового клуба «Динамо Минск» Максим Суботкин прокомментовал ситуацию наступным чином, что по радку выключения клуб вырашил пойти на сустрэчу концертному агентству, якое уклало немалые сродки у той, как привезти у Минск популярного американского выканавца. Але запылню у заузятеров, что больше переносов матчев не будет. У Минску Лені Кравіц представить свой 10-й альбом «Страт», выход якого запланованы на 23 верасня. Дюран Дюран працуюць над новым альбомам разам з Марком Ронсоном і Найлом Роджерсом. І Роджерс, і Ронсон ўжо працавалі з Дюран Дюран. Роджерс у 1980-е быў супрадзюсарам альбома Notorious і сінгла The Wild Boys. Ронсон супрадзюсарам іх альбома All You Need Is Now 2010 года. Таксама чакаецца ўдзел у запісі гітарыста Red Hot Chili Peppers Джона Фрусчанте. І ён плануе супрацоўнічаць з камандай удалённа са сваёй уласнай студыі ў Каліфорніі. Дюран Дюран яшчэ вясной заявілі, што яны фанаты прац Фрусчанте. Папярэдні тэрмін выхаду новага альбома – вясна 2015 года. Новы альбом Foo Fighters выйдзе 10 лістапада і будзе называцца Sonic Highways. Гукавая шаша будзе васьміпалоснай, столькі песень значыцца ў трэк-лісце альбома. Паралельна з альбомам Дэйв Грол рыхтаваў аднайменны міні-серыял, прысвечаны 8 студыям у розных канцах Амерыкі, дзе і былі запісаныя новыя песні, верагодна, па адной у кожнай студыі. Foo Fighters, па словах свайго фронтмена, не цураліся эксперыментаў. Серыял Sonic Highways восенню выйдзе на канале HBO. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Еўрарадыё.фм.
Дзе пройдзе вечар памяці Віктара Цоя, распавядзе Ліза Кучарава ў нашай афішы.
Афіша.
Вітаю, тут Кучаравая з афішай ад Еўрарадыё. 15 жніўня ў клубе «Піраты» пройдзе вечар памяці Віктара Цоя. На канцэрце прагучаць песні Цоя і гурта «Кіно». У выкананні гуртоў «Невядомы маршрут», «Варона», «Сам працэс» і іншых выканаўцаў.
Ідёт паренёк, ему не вдамёк, то ж
что завтра начнется война.
Початка 18-й.
Сажающий рожа, и боги хочут тоже. Ах, не после...
Да, и он был таки. И такі так само. Але послухать близко наших межаў, а докладнее у Вільні, зможете уже со спелую творчасць Михалка и гурта Ляпіс Трубяцкой. Концерт пройдзе 23 жніўня у меню «Фабрика Слофтас». Дарэчы, з Мінска будзе арганізаваны тур на гэты концерт плюс віза бясплатна. За амаль тры дзясяткі гадоў існавання з гуртом «Аукцыон» адбываліся дзіўныя метамарфозы, якімі толькі напрамкамі не захапляліся музыкі. Яны спрабавалі сябе ў постпанку, біце, джазе, ска, рэгі і этнічнай музыцы. Пасля доўгіх эксперыментаў музыкі знайшлі сябе, і ўсім стала ясна, што «Аукцыон» – гэта калектыў зусім асаблівы і ні на што не падобны. Гурт рэдка завітвае ў Мінск, але не будзем на гэтай наракаць, бо ўжо 31 жніўня «Аукцыон» выступіць у клубе «Рэпаблік». Больш цікавых мерапрыемстваў вы знойдзеце ў нашай афішы на еўрарадыё.фм. Пачуемся.
Гэта была праграма «Еўразум». З вамі была Вольга Міцкевіч. Пачуемся.
Еўразум.